ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Rudele lui Vlad Filat arestate pentru 30 de zile și puse sub învinuire pentru spălare de bani.
Președintele Nicolae Timofti vizitează aliatul cel mai de nădejde al Rusiei, Republica Belarus.
În Ramadan, luna lor sfântă, musulmanii moldoveni salută progresele făcute în relația cu statul.
Orice rugăciune divină care noi o făceam colectivă, era prezentă și poliția, la care verifica toate persoanele care intrau, care ieșeau din spațiul respectiv pentru adunarea respectivă. Și cred că acum autoritățile ele sunt mult mai tolerante în contextul în care pentru Republica Moldova se impune aderarea la Uniunea Europeană și promovarea valorilor pentru respectarea drepturilor omului.
Începem cu știrile Europei Libere. Ambasada Statelor Unite la Chișinău a acceptat în principiu să sprijine ancheta Centrului Național Anticorupție în dosarul băncilor devalizate, dar cooperarea nu a fost încă oficializată. La cererea Europei Libere, ambasada a precizat, citez, ne-am întâlnit cu oficial de la Centrul Național Anticorupție și am discutat o posibilă cooperare în cadrul investigației în sectorul bancar. Am cerut o solicitare oficială pentru inițierea unei astfel de cooperări. Suntem încă în așteptarea unei astfel de solicitări. Citat. Judecătoria Buiucan a emis mandate de arest preventiv pe 30 de zile pentru toate cele patru persoane din conducerea firmei Caravita, reținute încă de miercuri în cadrul anchetei desfășurată de Centrul Național Anticorupție în legătură cu devalizarea băncii de economii. Doi dintre ei sunt rude cu liderul PLDM Vlad Filat. Este vorba de Vladimir Rusu, proprietarul companiei Caravita și nepotul președintelui PLDM, și de Ion Rusu, tatălui Vladimir Rusu și cumnatul și nașul lui Vlad Filat. Mai multe peste câteva minute în cadrul emisiunii. Liderii celor trei partide declarate pro-europene, Partidul Liberal-Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal, au continuat astăzi negocierile în spatele ușilor închise în vederea formării unei noi majorități parlamentare. Liderul democrat Marian Dupu a declarat ulterior că un nou acord de colaborare ar putea fi semnat până la sfârșitul săptămânii. Mihai Ghimpu, liderul PL, a explicat pe de altă parte că ministerele se vor împărți între cele trei partide proporțional cu rezultatul obținut la ultimile alegeri generale. Liderul PLDM Vlad Filat s-a declarat de asemenea optimist, dar a făcut precizarea, citat de Unimedia, că noi nu vom partaja ministerele, dar responsabilitățile pe domenii, încheia citatul. Miștii de finanțe din zona euro au decis să reia negocierile oficiale cu Grecia pentru un nou program de sprijin financiar. Totodată au aprobat ca Grecia să poată lua imediat un credit de 7 miliarde de euro din fondul special al Uniunii Europene pentru a-și finanța băncile. Tot joi, Banca Europeană Centrală a anunțat că mărește fondul de urgență pus la dispoziția băncilor grecești la 900 de milioane de euro pe săptămână. Băncile din Grecia sunt închise de pe 29 iunie, iar grecii pot scoate pe zi numai 60 de euro bani lichizi. Decizia Băncii Europene Centrale și cea a miniștrilor de finanțe din zona euro vin după ce Parlamentul de la Atena a aprobat miercuri seară pachetul de austeritate negociat de premierul Alexis Tsipras cu creditorii externi ai Greciei. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că ar fi prematură și contraproductivă înființarea unui tribunal ONU care să judece doborârea acum un an a unui avion malaizian de pasageri în estul Ucrainei. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit. Potrivit biroului de presă al Kremlinului, Putin a făcut aceste comentarii într-o discuție cu premierul olandez Mark Rutte. Cei doi au vorbit la telefon cu o zi înainte de a se împlini un an pe 17 iulie de la accident.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Nepotul și nașul lui Vlad Filat sunt arestați pe 30 de zile după ce ieri fusese reținuți cu încă două persoane din conducerea firmei lor Caravita. Vladimir și Ion Rusu sunt învinuiți că au spălat mari sume de bani luând credite suspecte de la Banca de Economii. Vlad Filat spune că sunt nevinovați și că acuzațiile ar avea de-a face cu negocierile pentru formarea noului guvern. Detalii despre ultimele evoluții ale cazului de la Ala Ceapai.
Centrul Național Anticorupție a prezentat joi la o conferință de presă două scheme pentru a ilustra circuitul banilor scoși fraudulos din Banca de Economii. Potrivit schemelor deconspirate, în operațiunea creditelor neperformante acordate de BEM, au fost implicate mai multe companii, inclusiv din străinătate, companii care se regăsesc și în raportul Kroll. Între acestea e și compania Caravita, condusă de două rude ale liderului PLDM Vlad Filat, nepotul și cumnatul care astăzi au fost arestați pentru 30 de zile la decizia unei instanțe de judecată. O altă companie implicată ar aparține unui om de afaceri din România, care a fost citat la CNA, dar nu s-a prezentat. Cele două companii și gestionarii lor sunt în vizorul organelor de drept din România, care fac o investigație paralelă, potrivit CNA. Explicând schemele prin care a fost prejudiciată BEM, procurorul Adriana Bețișor a menționat că cele două companii ar fi obținut credite de 22, respectiv 30 de milioane de lei de la BEM, iar pentru pretinsa returnare a banilor au folosit scheme fictive. În consecință, banii nu au mai ajuns la bancă, spune Adriana Bețișor.
S-a camuflat precum că acești bani au fost restituiți Băncii de Economii, dar de fapt a rămas o gaură. Banii nu s-au restituit. Asta constă și prejudiciul cauzat instituției financiare și cei ce noi de fapt documentăm.
Șeful Direcției Generale Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbrăveanu, spune că în urma perchezițiilor făcute ieri în oficiile persoanelor implicate, au fost găsite probe incontestabile de natură să demonstreze implicarea în fraudarea BEM.
Au fost depistate ștampilele întreprinderilor prin care au fost tranzitați banii, inclusiv și cei obținuți fraudulos în calitate de credite de la Banca de Economii. Aceasta demonstrează incontestabil faptul implicării întreprinderilor respective, evident și a persoanelor care gestionează întreprinderile respective, în fraudarea băncii.
Vlad Filat afirmă cu încredere că rudele sale sunt nevinovate și că intrarea lor în vizorul CNA ar avea legătură cu negocierile dintre partidele politice pentru crearea unui nou guvern.
Eu nu cred în coincidențe. Modalitatea, dar și perioada, cred că înțelege toată lumea că nu este întâmplătoare. Trebuie să recunosc că mi este foarte greu, este vorba de rudele apropiate. Totodată sunt absolut sigur că aceste rudele mele își vor demonstra nevinovăția.
Faptul că acțiunile CNA au loc în plin proces de negocieri politice pentru formarea coaliției de guvernare este remarcat de mai mulți observatori. Ei amintesc despre descinderile spectaculoase la guvern realizate de CNA în februarie 2013, după care a căzut guvernul Filat II. Liderul PLDM Vlad Filat a acuzat și atunci CNA de executarea unor comenzi politice. Într-un comentariu în Ziarul Național, analistul Victor Ciobanu spune că reținerea și arestarea rudelor lui Filat e mai curând un instrument de presiune pe durata negocierilor decât o armă din arsenalul de lupta cu corupția. Scopul ar fi de a-l convinge pe Filat să renunțe la funcția de premier, notează într-un alt comentariu analistul Anatol Țăranu. Alți comentatori, între care și Alexandru Cozer, observă că după ce în 2013 a fost demis din funcția de premier pentru suspiciuni de corupție, Vlad Filat, citez, a început să tragă de sfor să se implice și în mai multe scheme criminale, deci să devină și mai vulnerabil în fața CNA-ului și procuraturii lui Plahotniuc. Am încheiat citatul. Dacă este adevărată versiunea pe care o acceptă mai mulți comentatori, atunci e de presupus că deznodământul va fi mult mai trivial decât se aștepta publicul. Inculparea se va volatiliza la fel ca și urmărirea penală a grupului de manageri din sănătate prezentați consumatorilor de presă drept hoți notorii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Nicolae Timofti, cunoscut pentru remarci destul de critice la adresa politicii rusești față de Moldova, face o vizită de două zile în țara cea mai apropiată Rusiei, Republica Belarus. Ce-ar putea obține concret Moldova din această vizită, am întrebat-o pe Liliana Barbăroșe.
Republica Moldova are acum mai multe motive să-și aprofundeze relația cu Republica Belarus. Unul din ele a fost sonorizat de Nicolae Timofte în septembrie 2014, când l-a primit pe Alexandru Lukashenko la Chișinău. Poziția noastră despre menținerea păcii și securității internaționale are multe tangențe și chiar coincide, a spus atunci Nicolae Timofte, având în vedere criza ucraineană. Numit în trecut de țări occidentale ultimul dictator din Europa, Lukashenko, președintele unui stat care pe lângă apartenența la Uniunea Euroasiatică, este membru la fel ca Republica Moldova și al parteneriatului estic al Uniunii Europene, a jucat un rol important în negocierile pentru încetarea luptelor în estul Ucrainei. Ambele acorduri de încetare a luptelor au fost semnate în septembrie 2014 și februarie 2015 la Minsk. În plus, Chișinăul a apreciat respectul manifestat de Alexandru Lukashenko pentru opțiunea sa pro-occidentală. Moldova și-a ales calea și trebuie să o respectăm, deși situația sa economică nu este deloc ușoară, a spus Lukashenko când l-a vizitat pe președintele moldovean anul trecut. Dar cel mai important motiv de recunoștință pe care îl poate avea Republica Moldova în raport cu Minskul este mâna de ajutor întinsă de statul Belarus odată cu introducerea embargoului rus. În primele luni după impunerea acestuia, în septembrie 2013, Republica Moldova și-a sporit exportul de vinuri și produse agricole în Republica Belarus. Exporturile moldovenești în această țară se dublaseră chiar, ajungând să constituie 5,8% din total, doar la vin creșterea registrată fiind de 11%. Pe de altă parte, așteptările că în această vizită președintele moldovean ar putea obține prea multe lucruri concrete sunt mici, iar expertul în politică externă de la Chișinău, Nicolae Afanas, ne-a explicat de ce.
Președintele Republicii Moldova nu are aceeași amploare, aceeași poziții și aceeași putere decizională ca și președintele Belarus. Adică se întâlnesc doi președinți de facto, dar dintre care unul conduce absolut toate procesele și cumva conglomeratele politice din țara sa, și al doilea care este mai degrabă o figură nominativă, un punct de simbol al statului și mai puțin un generator de idei, un generator de decizii.
De ce totuși Lukashenko a întins o mână de ajutor Republicii Moldova în momentul în care aceasta fusese lovită de embargoul rus, chiar cu riscul înrăutățirii relației sale cu Federația Rusă, l-am întrebat pe Nicolae Afanas.
Contextul la toate conflictul și tot ce se construiește în Europa din 2014 încoace, Belarus încearcă a-și construi propria sa politică și dorește să devină un centru de putere, chiar undeva am putea să spunem și un centru de influență. În acest context, evident că are nevoie de ruperea politică de la Federația Rusă, în cazul în care ești aliatul Federației Rusă și realizezi tot ceea ce spune Federația Rusă, nu îți mai poți realiza propriile interese. Adică ești un vasal, un stat de rangul 2 într-un anumit conglomerat. În condițiile în care Belarus și Lukashenko în particular dorește ca Belarus să fie un stat independent la propriu și la figurat, care și are propria sa viziune în relațiile internaționale, a avut nevoie de această ruptură de Federația Rusă, de o altă poziție. Și aici tot ce se întâmplă din 2013-2014 încoace, iar trebuie abordat prin prisma interesului național economic a statului Belarus, fiind această punte de legătură în contextul embargoului, și-au îmbunătățit propria situație economică și fructele moldovenești care au fost exportate în Federația Rusă prin intermediul Belarus, dar și multe alte mărfuri, le-au adus plus valoare economiei naționale a statului Belarus.
În aceste condiții, actuala vizită pe care Nicolae Timofte o efectuează la Minsk este văzută ca un gest diplomatic extrem de binevenit. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul grec a votat miercuri seară pachetul de reforme fiscale cerute de creditorii externi. Iar premierul Tsipras a pierdut cu această ocazie sprijinul la peste un sfert din parlamentarii partidului său Syriza. Printre rebeli s-a numărat și fostul ministru de economie, Yanis Varoufakis, care a criticat din nou reformele cerute de troică, drept lipsite de logică economică, într-un cuvânt, greșită. Uniunea Europeană, Banca Europeană și Fondul Monetar Internațional, așa numită troică, argumentează însă că fără reforme dureroase, fără reduceri drastice a cheltuielilor bugetare, creditorii externi nu pot continua să alimenteze băncile grecești. Votul din Parlament a adus însă și primele rezultate. Banca Europeană Centrală a anunțat joi după amiază că mărește fondul de urgență pus la dispoziția băncilor grecești la 900 de milioane de euro pe săptămână. Băncile din Grecia sunt închise de pe 29 iunie, iar grecii pot scoate pe zi numai 60 de euro bani lichizi. Imediat după aceea, miniștrii de finanțe din zona euro au decis să reia oficial negocierile cu Grecia privind un nou ajutor financiar și au acordat Atenei un credit de urgență de 7 miliarde de euro. Joi dimineață, șeful așa numitului Mecanism European de Stabilitate, Klaus Rehling, declara într-un interviu cu televiziunea publică germană că acest fond ar putea participa cu până la 50 de miliarde de euro la noul pachet de ajutor financiar pentru Grecia. Nevoile Greciei sunt estimate acum la circa 86 de miliarde de euro, iar Rehling avertiza că fără acești bani, bănci grecești importante ar putea falimenta, trăgând după ele întregul sistem. Ministrul german de finanțe Wolfgang Schäuble declara tot joi dimineață, doar într-un interviu la postul național de radio Deutschlandfunk, că votul din Parlamentul grec este un pas important pentru negocierea unui nou ajutor financiar din partea Uniunii Europene. Schäuble nu a renunțat însă la ideea unei retrageri temporare a Greciei din zona euro, idee pe care o prezentase prima dată la summitul maraton de duminică și pe care a reluat-o acum în interviul de joi dimineață. Foarte mulți economiști, nu numai în Grecia, are amintit Schäuble, sunt de părere că Atena nu poate ieși din actuala criză financiară fără o restructurare a datoriei externe. Care datorie, avertiza miercuri și Fondul Monetar Internațional într-un nou raport, va ajunge în 2 ani la peste 200% din PIB. Cum restructurarea datoriei, a continuat Schäuble, nu se poate face în cadrul zonei euro, cea mai bună opțiune pentru Grecia ar fi să iasă singură din Uniunea Monetară.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În minutele următoare, la rubrica Lumea din Jur, o relatare de Natalia Sergiev despre cum au petrecut musulmanii moldoveni luna sfântă a Ramadanului, care este pe cale să se încheie.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Bună ziua! Mă întâmpină o fetiță de o șchioapă de îndată ce calcă în curtea moscheei din Chișinău. Era fiica liderului Ligii Islamice din Moldova, Sergiu Sochirca, care s-a apropiat și el imediat. Cer scuze, dar nu putem strânge mâna. E Ramadan, mi-a răspuns politicos când i-am întins mâna din obișnuință în semn de salut. Luna sfântă la islamici, Ramadanul sau Ramazanul, după pronunția turcească, presupune abținere de la mâncare, băutură și relații sexuale de la răsăritul până la apusul soarelui, când un fir alb de păr nu mai poate fi distins printre firele negre. Sfârșitul postului e marcat prin sărbătoarea Eid ul-Fitr, când musulmanii se adună la moschee și se roagă împreună, în semn de unitate, explică Sochirca.
Ne rugăm pentru iertare, ne rugăm pentru bunăstarea fiecăruia în parte, chiar și ne rugăm pentru Republica Moldova, pentru faptul că să nu existe război. Încercăm să cerem raiul, asta ceea ce este pentru cel mai mare scop.
În Republica Moldova, islamul a fost înregistrat drept cult religios în martie 2011. Decizia autorităților a stârnit mari nemulțumiri în rândurile creștin-ortodoxilor, care au protestat activ împotriva oficializării oricăror culte religioase, fără a ține cont de vechime și numărul adepților, cu excepția celui ortodox.
La orice rugăciune de vinere care noi o făceam colectivă, era prezentă și poliția, la care verifica toate persoanele care intrau, care ieșeau din spațiul respectiv pentru adunarea respectivă. Și cred că acum autoritățile ele sunt mult mai tolerante în contextul în care pentru Republica Moldova se impune aderarea la Uniunea Europeană și promovarea valorilor pentru respectarea drepturilor omului. Și eu cred că aceasta a jucat un rol foarte important pentru că între culte, nu numai spun numai de cultul musulman, dar în general între culte și autorități să fie un careva dialog.
După apusul soarelui, când musulmanii și-au spus rugăciunile, începe iftarul, cina de seară. M-au invitat și pe mine la masa pentru femei, unde m-au servit cu orez în sos de carne de vită și cu boabe de fasole, cafea și dulciuri turcești. În timpul cinei, femeile mi-au spus că le îngrijorează imaginea negativă a musulmanilor care pare să se încetățenească în vest. Sergiu Sochirca mi-a explicat că în urma atacurilor militanților unor grupări extremiste musulmane din Orientul Mijlociu au de suferit comunitățile islamice din toată lumea. În Republica Moldova, unele femei au fost insultate pe stradă și li se striga în spate teroriști, adaugă liderul Ligii Islamice.
Noi condamnăm astfel de lucruri, condamnăm și dur condamnăm. De obicei când se întâmplă așa evenimente cum a fost, de exemplu, Charlie Hebdo sau noi vorbim, atunci când este rugăciunea de vinere, noi începem să discutăm, să scoatem problema aceasta pe prim plan și vorbim ce e corect și ce nu e corect, ce spune Coranul la capitolul ăsta. Noi începem să aducem argumente și începem să convingem lumea că islamul nu este ceea ce vedem noi în faptele acestor persoane, asta nu este islam. Islamul este cu totul diferit, ceea ce fac ăștia de la statul islamic sau ăștia ce au făcut la Charlie Hebdo.
Datele celui mai recent recensământ arată că în Republica Moldova sunt circa 1800 de musulmani, dar Liga Islamică operează cu cifre între 15 și 20 de mii. Sochirca spune că circa 5000 dintre aceștia sunt moldoveni convertiți, ceilalți fiind străini veniți din Turcia, Siria, Azerbaijan. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul nostru video de astăzi, difuzat în reluare la Moldova 1 și accesibil la europalibera.org, este dedicat satului cu 12 primari.
Este vorba de o practică inedită premiată de Consiliul Europei prin care orice sătean, chiar și un copil, poate fi primar voluntar timp de o lună în sectorul lui. Inițiativa a venit de la profesoara Feodosia Bunescu, cea care conduce localitatea din 2007.
Fiind satul așezat în 12 sectoare, de obicei apelam la un om din sector care este menit să ia informația de la primărie, să o transmită, să spună oamenilor de ce programe și proiecte pot beneficia în luna dată și să-mi aduc lista celor mai actuale probleme din fiecare sector.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Neculei Constantin Munteanu ne propune acum, în minutele următoare, un comentariu despre numirea unui nou ministru al transporturilor în România.
Președintele Klaus Iohannis a respins propunerea lui Victor Ponta primind numirea lui Mihai Fifor în funcția de ministru al transporturilor. Omul nu are experiența managerială necesară gestionării domeniului complex al transporturilor. Cu aplombul știut, Ponta a întrebat ce competență are un profesor de istorie ca Iohannis ca să aprecieze numirea unui specialist la transporturi. Însă Victor Ponta e prost informat. Klaus Iohannis e profesor de fizică. Apoi, nu-ți trebuie cunoștințe multe, e de ajuns să fii bine informat pentru a aprecia competența unui om. Dacă ar fi fost curios, Victor Ponta ar fi aflat că cel propus ministru al transporturilor are licență în filozofie, master în limba română și doctorat în antropologie socială, toate obținute la Centrul Universitar Craiova, un fel de Harvard dacic. În plus, se mai laudă cu 5 ani de experiență de cercetare socială și 9 ani de management cultural. Cam puțin totuși pentru un minister dificil cum este cel al transporturilor. E drept, Mihai Fifor și-a trecut în cei 5 ani de manageriat cultural și festivalurile Maria Tănase și Ioana Radu. Iar în repertoriile acestor doamne au fost și cântece tangente cu transporturile precum Trenul e mașină mică, trece un car cu boi pe drum, mi s-a rupt căruța în drum. Și chiar și dacă Victor Ponta i-ar predona și pocnind din bici pe lângă boi, tot ar fi prea puțin ca să facă din Mihai Fifor un bun ministru la transporturi. Un minister în care s-au învârtit bani mulți, mulți au și dispărut în nisipurile capitalismului de cumetrie, țara continuând să aibă o rețea mai mult simbolică de autostrăzi, șosele pline de gropi și căi ferate la pământ. În urmă cu 3 ani, când a devenit prim-ministru, Victor Ponta promitea cel mai competent și cel mai cinstit guvern, pentru că, citez, am în ADN respectarea legii. După 3 ani și după 3 remanieri, guvernul Ponta are în bilanț 11 urmăriți penal, un condamnat, un incompatibil și un plagiator. Între timp, chiar și Victor Ponta dă cu subsemnatul la DNA ca inculpat în dosarul prietenului Dan Șova și el fost ministru al transporturilor. Și, pentru că veni vorba, Ministerul Transporturilor în cei 3 ani de guvern Ponta a avut 5 miniștri. Niciunul n-a reușit să stea la minister un an întreg. Din cei 5, 2 sunt urmăriți penal, iar al 3-lea e deja după gratii. Cel mai jalnic a fost prietenul de zburdălnicii financiare, pentru care Victor Ponta dă acum cu subsemnatul la DNA. De Dan Șova este vorba, omul cu o trecere meteorică prin minister, 3 luni și ceva. În aceste condiții nu e de mirare că niciunul din cei 5 miniștri nu a inaugurat nici măcar 1 milimetru de autostradă începută de la zero de guvernul Ponta. Cariera lui Mihai Fifor s-a terminat înainte de a începe. Noul propus este Iulian Ghiocel Matache, inginer, absolvent al Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri. Un specialist, deci, cu o calitate în plus. Ghiocel provine din șerpăria vrânceană a lui Marian Oprișan. Să sperăm că specialistul onest va învinge politrucul cu aplomb. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Manchester United a făcut cel mai important transfer al sezonului. Bastian Schweinsteiger, poate cel mai bun mijlocaș de susținere al lumii, a plecat de la Bayern și a sosit la Manchester, neîndoios convins de fostul lui antrenor Louis van Gaal. Mijlocaș de susținere pare o descriere neclară, dar Schweinsteiger face exact asta. Fixează, susține și controlează o zonă mare între cele două careuri, de unde decide cursul jocului. La 31 de ani, mijlocașul german nu mai e chiar atât de tânăr, dar are o experiență și o maturitate incomparabile. Era greu de crezut că Schweinsteiger se va despărți de Bayern, echipa care l-a crescut și lansat. Decizia a venit însă la capătul unui calcul lucid. Experiența Bayern nu mai are ce aduce nou, iar ultimii ani de carieră pot fi mult mai interesanți și mai bine plătiți în Anglia. Manchester l-a adus de asemenea pe Schneiderlin, un mijlocaș francez promițător de la Southampton. E clar că Van Gaal vrea să dea echipei centrul de greutate, fără de care Manchester a jucat atât de inegal sezonul trecut. A plecat în schimb Van Persie și mutarea e din nou rațională. După anii de glorie de la Arsenal, Van Persie a făcut încă 2 sezoane bune la Manchester, dar a început să scadă, urmărit de accidentări și de lipsa de sprijin tactic în teren. Van Persie a sosit deja la Fenerbahce, unul din marile cluburi turcești care racolează jucători de marcă în prima fază a declinului. Un alt mare olandez, Wesley Sneijder, are deja un palmares excelent la Galatasaray și experiența l-a ajutat, poate, pe Van Persie să facă pasul. Odată cu sosirea lui Schweinsteiger și Schneiderlin la Manchester, locul lui Di Maria în desenul tactic al lui Van Gaal pare să se fi îngustat. Tot mai multe speculații sugerează că Di Maria va pune capăt episodului Manchester și va părăsi un club cu care nu s-a adaptat niciodată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vlad Săinciuc, redactor șef la Tainele Sănătății. Expresii inserează foarte multe articole despre tratamentul diferitor boli, cele ce țină acum din perioada estivală. Cititorul întreabă, medicul răspunde, chiar în pagina 1 este despre înțepăturile de insecte. Știți că acum foarte multă lume au aceste înțepături de insecte care duc deodată și la stări fatale. Și fitoterapia nu mi-a recomandă utilizarea următoarelor plante medicinale, cum este pilinul, cimbrul, salvia, coacăzul negru, vaza, socul, patlagina, busuiocul, ceapa. În orice pagină este intitulat, nu uitați de sfatul medicului, chiar utilizând unele plante medicinale în tratarea diferitor boli, veți găsi neapărat sfatul care vă convine. Ziarul de iulie e consacrat medicinii primare de la sate, de acele centre de sănătate care activează la Mărândeni, la Fălești, la satul Corjăuț, raionul Briceni, printre altele. Se spune că atunci când sistemul de sănătate din Republica Moldova este într-o stare relativ șubrită, în satul Corjăuț, raionul Briceni, e o altă situație. De ani buni, succesele vin unul după altul prin modernizarea centrului de sănătate și prin aplicarea metodologiilor avansate. Noi vedem că acum foarte multe centre sunt înzestrate tehnic, chiar și mai bine și cele de la oraș.
Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.